Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 18 травня, вівторок, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. До чого домовилися президенти Янукович та Медведєв?
Ми договорились, що ми не будемо вместе дружити проти кого-то.
Чи позбавить парламент недоторканності народних депутатів Парубія та Гримчака? Президент Янукович визначився з екологічною політикою.
Ніхто національні партії скасовувати не буде, а буде лише прискорювати їх нормальне становлення. Варто очікувати і нових національних партій.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні триватиме офіційний візит президента Росії Дмитра Медведєва до України. Він проведе зустріч з представниками українського бізнесу і виступить перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Напередодні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв провели у Києві переговори. Відбулося також засідання двосторонньої міждержавної комісії. Підписаний пакет документів, у тому числі про демаркацію сухопутного кордону. Міжнародний валютний фонд відзначив значний прогрес у переговорах з Україною про кредит у сумі 19 мільярдів доларів. Про це напередодні заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, повідомляє Reuters. Водночас рішення про надання грошей ще не ухвалене. У нас є спірні питання навколо консолідації податків і банківської реформи, сказав Макс Альєр. Цього тижня в Україні має прибути місія МВФ, яка проаналізує реальність виконання урядом параметрів держбюджету. Фінансовий керівник Єврозони Жан-Клод Юнкер вважає, що євро залишиться надійною валютою. Про це він сказав напередодні після того, як котирування єдиної валюти на короткий термін сягнули 4-річного мінімуму в парі з доларом США. Юнкер виступив на переговорах фінансових керівників країн Єврозони у Брюсселі. Аналітики очікують, що сьогодні країни Єврозони та МВФ затвердять першу частину допомоги Греції на суму близько 80 мільярдів євро. Комісар Євросоюзу з економічних і монетарних питань Олі Рен заявив, що перший транш складе 20 мільярдів євро. Перший транш фінансової допомоги Греції буде передано сьогодні. МВФ діятиме паралельно. Йдеться про 20 мільярдів євро, з яких 14,5 надійдуть з країн зони євро, а ще 5,5 мільярдів від МВФ. Сказав єврокомісар Олі Рен. Міжнародне агентство з ядерної енергії прагне, щоб Іран у письмовій формі засвідчив домовленості про обмін ядерного палива, досягнуті напередодні за посередництва Туреччини і Бразилії. Угода передбачає, що Іран відправлятиме низькозбагачений уран за кордон, натомість отримуватиме високозбагачене паливо для наукових досліджень у ядерній сфері. Сполучені Штати і Велика Британія продовжують висловлювати серйозні побоювання з приводу іранської ядерної програми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв заявили про новий етап у двосторонніх відносинах. У ході візиту до України російського президента сторони уклали низку міждержавних угод. Глави держав розповіли про плани подальшої співпраці. Не обійшлося і без курйозів. З подробицями Дмитро Шурхало.
Сьогодні президенти зустрінуться з представниками ділових кіл України та Росії. А крім того, в програмі Дмитра Медведєва зустріч зі студентами Національного університету імені Тараса Шевченка. А вчора президенти України та Росії підписали три спільні заяви з питань європейської безпеки, з врегулювання Придністровського конфлікту та з питань безпеки в Чорноморському регіоні. Міністр закордонних справ України та Російської Федерації Костянтин Грищенко та Сергій Лавров підписали угоду про демаркацію державного кордону. Українські та російські урядовці підписали угоди про співпрацю у галузі космічної навігації, у сферах культури, освіти та в міжбанківській галузі. Згодом на спільній прес-конференції президенти розповіли, що підписані сьогодні угоди – це лише початок поглибленої співпраці між Україною та Росією, каже президент Росії Дмитро Медведєв.
Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо низку документів, які зараз узгоджуються в галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема в атомній енергетиці, а також співпраця буде розширюватися у сфері ракетно-космічній, авіабудування, суднобудування. Мені б хотілося, щоб наша співпраця набула високотехнологічного характеру.
Водночас Віктор Янукович зазначив.
Ми
домовилися, що не будемо разом дружити проти когось. Хочу сказати, що в нас є питання дуже принципові. принципові, над якими нам доведеться ще попрацювати. Наприклад, делімітація нашого водного кордону. Ми не змогли прийти до рішення цього разу, але ми будемо над ним працювати, і я думаю, допрацюємо найближчим часом.
Ми його саме ближайше время доработаємо.
Експерти відзначили зміну в протоколі візиту. Президенти зустрілися не біля президентської адміністрації, як це буває зазвичай, а на площі Слави, де поклали вінки до могили невідомого солдата. Потім глави держав пройшли до меморіалу пам'яті жертв Голодомору. Цей пункт протоколу для багатьох став несподіванкою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І більше про візит до України російського президента, а також парламентські справи ми поговоримо із народним депутатом від Компартії, секретарем парламентського комітету у закордонних справах Ігорем Алексєєвим. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні президенти зустрічаються із представниками ділових кіл. Що український бізнес може отримати від потепління відносин між Києвом та Москвою?
Я думаю, що дві сторони, як російська, так і українська, я маю на увазі представників бізнесу, я впевнений, чому отримують позитивні і сигнали, як сказали президенти вчора під час прес-конференції, і головне, отримують можливість працювати на рівноправних і взаємовигідних відносинах.
А зокрема, чи щодо якихось конкретних проєктів?
Ну, конкретні проєкти, я думаю, що ми будемо свідками того, коли детально чи через уряд, чи через інформаційні джерела ми побачимо наповнення тих угод, які передбачаються у галузі суднобудування, наприклад, авіабудування. Я думаю, взагалі це позитивні тенденції для України і української економіки, тому що все ж таки ринки збуту нашої країни залишаються на практично безмежному російському ринку і ринку країн СНД. Нема чого сподіватися на те, що українські товари хтось допустить в Європу чи на світові ринки. Ми маємо реально оцінювати конкурентоспроможність і сьогоднішній стан української економіки. І робити, я маю на увазі політиків і президента, безумовно, робити все необхідне для того, щоб підняти українську економіку. Мова йде не про якусь здачу. Здавати можна, знаєте, металолом, а мова йде про підняття української економіки під сфер, які будуть наповнювати бюджет України.
А у той час, коли в Україні перебуває президент Медведєв, депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив про необхідність запровадження подвійного громадянства для військовослужбовців Севастополя. Наскільки реальна така ініціатива?
Я думаю, що це буде предметом розгляду, перш за все, обох законодавчих органів. І я не думаю, що це питання, наприклад, яке озвучив пан Затулін, воно сьогодні є найбільш актуальним, скажімо, для україно-російських відносин.
Зараз би я хотіла поговорити трохи про справи в українському парламенті. Двом депутатам від НУНС, Юрію Гримчаку та Анатолію Парубію, загрожує кримінальна справа за бійку у парламенті.
Андрію Парубію.
Чи позбавить Верховна Рада недоторканності цих депутатів, зважаючи на те, що раніше українські парламентарі вдавалися до таких кроків нечасто?
Ну, ви знаєте, справа в тому, що ті події дійсно у мене, наприклад, як у члена парламенту, вони, як у, я думаю, що у українських громадян викликають обурення, тому що це не потрібно буде обличчям вищого законодавчого органу країни. І ті дії, які відбувалися в парламенті, і конкретні, скажімо так, дії, і тих колег, яких ви назвали, вони не просто були жахливі, і навіть вони були ганебні і небезпечні. Тому
так
що,
є перспектива,
знаєте,
того, що їх сьогодні, скажімо, парламент позбавить недоторканності?
Що ви кажете ще раз, я не почув.
То чи може парламент сьогодні їх позбавити недоторканності?
Я думаю, що в історії українського парламентаризму новітнього часу вже були такі прецеденти. І якщо, скажімо, буде сьогодні представлення і Генеральна прокуратура доведе, що дійсно були дії кримінального характеру, то цілком можливе це рішення. Тим більше, що я вчора чув заяву Парубія, який намагався довести, що ніякі слідчі дії не проводились, я заперечую цьому факту, тому що навіть колеги деякі мої з фракції опитувались представниками Генеральної прокуратури саме з цього приводу. Так, тобто слідчі дії дійсно велися і збиралися свідчення тих людей, які були свідками цього.
Тобто це може статися уже сьогодні?
Я не можу зрозуміти, коментувати, поки я що не бачив, що це питання дійсно стоїть в порядку денному, але я знаю, що воно може бути предметом розгляду на цьому пленарному тижні.
У день ратифікації Харківських угод бійка виникла між різними партіями. То чому, на вашу думку, прокуратура порушила кримінальні справи тільки щодо цих парламентарів?
Я думаю, якщо відбуваються слідчі дії, то є свідчення, скажімо, порушень кримінального характеру з боку інших депутатів, то цілком можливо, що Генеральна прокуратура може порушити і питання щодо дій інших депутатів, незалежно від тих фракцій, які вони представляють в парламенті.
Дякую, пане Олексію. Нагадую слухачам, що про візит до України російського президента, а також перспективи парламентської роботи, ми говорили із народним депутатом від Компартії, секретарем парламентського комітету у закордонних справах Ігорем Олексєєвим. Українська влада береться за екологію. Адміністрація президента України направила листа до громадських екологічних організацій, де пріоритетним напрямком розвитку держави визначила збереження довкілля та розвитку національних парків. Напередодні українські екологи виступили із протестом проти спроб скасувати два національні парки у Миколаївській області. Чи збереже Україна за чинної влади існуючі заповідники? Думки фахівців щодо цього збирав Євген Солонина.
Триває боротьба довкола двох новостворених національних парків «Бузький Гард» та «Білобережжя Святослава», що у Миколаївській області. Радіо «Свобода» повідомляло про те, як до президента Януковича звернулися місцеві чиновники з вимогою скасувати заповідні об'єкти, а представники екологічної громадськості – з вимогою зберегти їх. Вчора екологи отримали лист-відповідь від адміністрації президента, в якому йдеться про те, що глава держави підтримує ініціативи з розширення мережі національних парків та відносить заповідну справу до пріоритетів розвитку держави. Таким чином, президент Віктор Янукович вперше окреслив свою екологічну політику, говорить заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Ніхто національні парки скасовувати не буде, а буде лише прискорювати їх нормальне встановлення. Раз ми вже отримали такий лист від адміністрації президента, варто очікувати і нових національних парків з підписом нового президента.
В Україні нараховується 55 національних парків, з них 33 створені за час президентства Віктора Ющенка. Нова влада готова й далі розвивати їхню мережу, зазначає голова Державної служби заповідної справи Петро Гриник.
Президент бажає зустрітись з усіма директорами національних парків про розширення, нові ще створювати. Ці національні парки теж найближчим часом буде постанова Кабінету міністрів про них і буде все нормально.
Петро Гриник виключає можливість ліквідації бодай одного національного парку в Україні. Тим часом координатор боротьби за збереження заповідних об'єктів у Миколаївській області Юлія Гречка відзначає, що ситуація в регіоні не змінилася. На молоді національні парки продовжують тиснути місцеві можновладці. Зі зміною влади в Україні національні парки опинилися в несприятливих умовах, але можливі декілька варіантів розвитку подій, говорить екс-міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Національні парки знаходяться під постійним тиском місцевої влади, яка б хотіла повернути собі контроль над територіями. Для Януковича питання про національні парки буде тестом. Якщо президент Янукович відреагує позитивно на звернення депутатів Миколаївської обласної ради, це означатиме, що природоохоронна справа перспектив немає.
Прогнозує Сергій Курикін. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Сьогодні Всесвітній день музеїв. Україна займає перше місце за кількістю музеїв у світі. Кожного року тут реєструється кілька нових музеїв. Однак опікуватися ними нікому. Проблеми українських музейників з'ясовувала кореспондентка Вікторія Слюсаренко.
В Україні майже 5 тисяч музеїв, найбільше краєзнавчих, художніх та природничих, свідчить офіційна статистика. Це здебільшого державні та комунальні музеї, в яких зберігається майже 12 мільйонів експонатів. Усі вони належать до державної частини Музейного фонду України. Однак експонуються в Україні лише десята частина всіх музейних скарбів. Решта через нестачу фінансування зберігається в архівах. Існують також приватні музеї, особливо багато їх у Карпатах. Створення музею – справа не з легких. Однак, за словами Олександра Прогнімака, власника галереї приватних колекцій, в Україні музеї утримуються переважно коштами меценатів-ентузіастів.
В нашій країні вистачає людей,
у нашій країні вистачає людей, які люблять мистецтво і колекціонують його. І якщо їм вистачає рівня, то вони пропагують і дають можливість подивитись населенню на свої предмети мистецтва.
За словами представників музею, держава не просто ігнорує галузь, а й обкладає музейників непідйомними податками. Ще однією проблемою українських музеїв є нестача експертів, які б оцінювали автентичність експонатів. Саме тому, кажуть музейники, часто на відомих виставках можна побачити підробку, говорить археолог Віктор Самарський.
Безперечно, якщо це якісь предмети більш старовинні, то бажано звертатися до спеціалістів, справжніх спеціалістів, які розбираються в предметах, тому що дуже багато підробок.
Музеї можуть бути різними – від локальних, у школах, на заводах, підприємствах до загальнодержавних. Всі вони важливі, але найважливіші – ті, що мають експонати національного рівня. Вікторія Слюсаренко, спеціально для Радіо Свобода.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 18 травня, вівторок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Як у Криму вшановуватимуть пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу?
Приймають участь більше 20-25 тисяч людей. Це жалобний мітинг. Ми не очікуємо якихось там провокаційних дій.
У Львові створили юридичний центр захисту української мови.
Необхідно сьогодні сформувати в суспільстві опір беззаконню в питанні дотримання мовного законодавства.
І про що пише свіжа преса?
Путін і Медведєв хочуть показати Заходу, що з прозахідною та європейською орієнтацією України покінчено.
Про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні триватиме офіційний візит президента Росії Дмитра Медведєва до України. Він проведе зустріч з представниками українського бізнесу і виступить перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Напередодні президенти України та Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв провели у Києві переговори. Відбулося також засідання двосторонньої міждержавної комісії. Міжнародний валютний фонд відзначив значний прогрес у переговорах з Україною про кредит у сумі 19 мільярдів доларів. Водночас рішення про надання грошей ще не ухвалено. Фінансовий керівник Єврозони Жан-Клод Юнкер вважає, що євро залишиться надійною валютою. Аналітики очікують, що сьогодні країни Єврозони та МВФ затвердять першу частину допомоги Греції на суму близько 80 мільярдів євро. Міжнародне агентство з ядерної енергії прагне, щоб Іран у письмовій формі засвідчив домовленості про обмін ядерного палива, досягнуті напередодні за посередництва Туреччини і Бразилії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Криму вшановуватимуть пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Тут відзначають 66-ту річницю масового виселення кримських татар із Криму. У травні 44-го бійці Червоної армії і війська НКВС примусово вивезли татар до Сибіру і Центральної Азії. Наприкінці минулого тижня президент Віктор Янукович своїм указом доручив урядам України та автономії забезпечити вшанування жертв депортації, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода. Свобода Володимир Притула.
Від неділі в Криму проходять меморіальні заходи з нагоди річниці депортації кримсько-татарського народу. Жалобні збори громадськості, меморіальні вечори і концерти, покладання вінків і квітів до пам'ятних знаків, уроки пам'яті в школах і вузах. Кульмінацією вшанування пам'яті жертв депортації стане традиційний всекримський жалобний мітинг, який, за прогнозами лідерів Меджлісу, сьогодні збере 20-25 тисяч осіб, переважно депортованих та їхніх нащадків. Зранку у Сімферополь увійдуть 5 колон репатріантів, які йтимуть з околиць і навколишніх сіл з Бахчисарайського, Джанкойського, Ялтинського, Федосійського та Євпаторійського напрямків. Усі вони зустрінуться на центральному майдані перед українським театром. Очікується, що у мітингу візьмуть участь усі перші особи автономії, а кримський прем'єр Василь Джарти, нащадок кримських греків у Румів, навіть виступить перед учасниками заходу. Напередодні лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв заявив, що попри певні різкі вимоги деяких активістів національного руху, жодного радикалізму на мітингу не буде. Його заступник Рефат Чубаров теж висловив сподівання, що обійдеться без провокацій.
Будь-які заходи, де приймають участь більше 20-25 тисяч людей, вони проводяться достатньо складно, але слава Всевишньому, ми до цього уникали будь-яких провокацій і все так проходило так, як має проходити, оскільки це жалобний мітинг, це жалоба. Ми не очікуємо якихось там провокаційних дій, таких, які б заздалегідь планувалися.
Це був Рефат Чубаров. А напередодні ввечері у 9 населених пунктах України і світу пройшла молодіжна акція «Запали вогник в своєму серці», присвячена 66-й річниці депортації кримськотатарського народу. У Сімферополі, Києві, Лондоні, Москві, Івано-Франківську, Саках, в турецькому Ескішехірі та кримських селах Яскраве і Чурбаші сотні людей запалили свічки у вигляді цифр 66 і кримськотатарського національного гербу, родового знаку героїв Тамги. День пам'яті жертв депортації в Криму офіційно відзначають з 1993 року. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Захищати українську мову у суді закликає Товариство «Просвіта». У Львові створили юридичний центр на захист української. Тут юристи і студенти-волонтери допомагатимуть громадянам писати позовні заяви до суду із питань, що стосуються дотримання законодавства щодо функціонування української мови. Як українцям захищати право говорити українською, розповідає Галина Терещук.
Уже з 1 червня можна звернутися у просвіту по юридичну допомогу, щоб захистити у суді право на дотримання і функціонування української мови. Попри те, що є численні рішення, ухвали, розпорядження місцевих органів влади, сотні вивісок у Львові та області на крамницях, салонах, ресторанах написані іноземними мовами. Хоча згідно українського законодавства назви мають перекладатися державною мовою. А є ще просто безграмотні вивіски українською на установах, крамницях і кав'ярнях. І усі вони затверджені у Львівській міськраді, говорить керівник просвіти Ярослав Підко.
Необхідно сьогодні сформувати в суспільстві опір беззаконню в питанні дотримання мовного законодавства.
В Україні є численні положення Конституції, закони про українську мову, діють міжнародні правові договори з питань функціонування мови, а ще укази президента, постанови Кабміну, рішення, ухвали місцевих органів влади. Загалом 37 таких документів вперше увійшли у збірник законодавчо-нормативні акти з питання функціонування української мови як державної. За словами депутата облради Ростислава Новоженця, цей посібник передусім розрахований на керівників адміністрації рад, які зобов'язані дотримуватися мовного законодавства.
І також для керівників тих громадських організацій, які живуть цією темою і слідковують ці процеси.
Товариство «Просвіта» надійшли по збірнику президенту, прем'єрові і голові Верховної Ради з вимогою до останнього, щоб він вимикав мікрофон, коли депутати говорять російською мовою, порушуючи законодавство про українську мову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про право людини на здоров'я говорять цими днями у Женеві. Тут відкрилася 63-я асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я. Делегати із 163 країн світу мають намір обговорити діяльність ВООЗ за цей рік та визначити основні напрямки роботи на майбутнє. На порядку денному питання виплат у галузі охорони здоров'я, доступ до інтернет та оподаткування. З подробицями Людмила Ванник.
Нині у Женеві пролунало запитання, якими податками можуть обкладатися користувачі інтернету, як найпопулярнішого джерела послуг у світі. Адже частина коштів від цих податків також може піти на фінансування розробок життєво важливих ліків. Не існує ніяких узгоджених принципів, як цей податок може бути реалізований. Але швидше всього мова йде про так звані кліки. 10 кліків миші під час серфінгу в інтернеті – можуть принести в доларах, наприклад, 0,1 податкових надходжень. З мільярдами користувачів навігації в інтернеті це може принести десятки мільярдів доларів. Прихильники вбачають в цьому безболісний спосіб у розвинених країнах підтримати медичні дослідження в бідніших країнах. Роджер Бейт, фахівець із питань міжнародної політики охорони здоров'я з Американського інституту підприємництва у Вашингтоні, пояснив Радіо Свобода, чим аргументують свою позицію скептики.
Із розвитку історії ми бачили багато разів, що після того, як податки вводили в дію, їх практично ніколи не скасовували. Таким чином, необхідно бути впевненим, що цей захід не тільки короткотерміновий, а й що він не перешкодить бажанню далі користуватися такими послугами.
going to be significant.
Поряд з іншими фінансовими податковими операціями, такими як відсотки з продажу зброї чи авіаквитків, цей, здавалося б, є найпростішим в реалізації. Але для того, щоб ця пропозиція набула чинності, її має підтримати кожна зі 193 країн-членів ВООЗ, а в кожної своє ставлення до оподаткування. Доктор Моран Джордж із Інституту міжнародних медико-санітарних досліджень каже Радіо Свобода, що взаємної згоди щодо оподаткування досягнути нелегко.
Різні уряди мають різні бюджетні цикли і різні податкові системи і завдання. Ми можемо уявити, що різні уряди будуть обирати різні речі, і деякі з них підтримують податок, а деякі ні.
Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Про що свідчить активність пропозицій Кремля щодо України? Чи пов'язують українці погіршення економічної ситуації із Віктором Януковичем? І чому збільшується парламентська коаліція? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Нинішня лавина російських ініціатив – це новий, добре продуманий наступ на Україну, пише газета «День». Користуючись слабкістю чинної влади і слабкістю України в цілому, Кремль планує вирвати в Україні якомога більше поступок уже найближчим часом. Окрім цього, зазначає далі видання, Путін і Медведєв хочуть показати Заходу, що з прозахідною та європейською орієнтацією України покінчено, і вона потрапила повністю у сферу впливу Москви. Україні також голосніше лунають голоси, що Янукович повністю здає національні інтереси України, а це підсилює опозицію і дає шанси її радикальній частині для загострення політичної ситуації. Докладніше про це в статті «Хто об'єднає Україну». Близько третини українців вважають, що з приходом до влади Віктора Януковича економічна ситуація в країні погіршилася. Таку соціологію наводить газета «Україна молода». Оглядачі видання переконують, що найбільше розчаровує суспільство відсутність навіть спроб реформування. Немає ніяких законопроєктів чи спроб запровадження глобальних реформ, про які він так довго говорив, наголошує видання. Парламентська коаліція продовжує поповнюватися перебіжчиками. Причому подальші перспективи стабільності та реформ ще оптимістичніші, стверджує ділова столиця. Газета пише, що багатьох перебіжчиків може змусити перейти в коаліцію не лише страх опинитися зі своїм лідером у в'язниці, а й тверезий розрахунок. Адже, за даними соціологів, в разі дострокових виборів Верховну Раду регіонали можуть розраховувати на 250 депутатських місць, тоді як БЮТ лише на неповну сотню багнетів. Заголовок статті «Стабільність». Стабільність міцнішає. Уряд знайшов приховані резерви наповнення держбюджету. Як інформують економічні звісті, Державна податкова адміністрація отримає безпрецедентні повноваження для виконання підвищених планів збору податків. Про них докладніше видання інформує у статті «Бізнесу залазять у кишеню». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні триватиме офіційний візит президента Росії Дмитра Медведєва до України. Він проведе зустріч з представниками українського бізнесу і виступить перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Напередодні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв провели в Києві переговори. Відбулося також засідання двосторонньої міждержавної комісії. Підписаний пакет документів, в тому числі про демаркацію сухопутного кордону. Міжнародне агентство з ядерної енергії прагне, щоб Іран у письмовій формі засвідчив домовленості про обмін ядерного палива, досягнуті напередодні за посередництва Туреччини і Бразилії. Угода передбачає, що Іран відправлятиме низькозбагачений уран за кордон, натомість отримуватиме високозбагачене паливо для наукових досліджень. Нові домовленості покликані запобігти запровадженню нових санкцій проти Ісламської Республіки. Іранські офіційні особи твердять, що збагачення урану до 20% рівня триватиме на території Ірану. Президент России Дмитро Медведев обережно привітав досягнення угоди.
Возникает вопрос о том, достаточно.
Виникає питання, чи є достатнім рівень цих обмінних операцій. Чи всі члени міжнародного співтовариства будуть цим задоволені, я не знаю. Очевидно, потрібні будуть нові консультації за участі всіх, хто є частиною цього процесу.
Що називається в темі, хто в процесі.
Сказав президент Росії Дмитро Медведєв, Сполучені Штати і Велика Британія, які занепокоєні, що Іран може збагачувати уран для одержання ядерної зброї, продовжують висловлювати серйозні побоювання з приводу іранської ядерної програми. Зусилля для запровадження додаткових санкцій ООН щодо Ірану будуть продовжені. Міжнародний валютний фонд відзначив значний прогрес у переговорах з Україною про кредит у сумі 19 мільярдів доларів. Про це напередодні заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, повідомляє Reuters. Водночас рішення про надання грошей ще не ухвалене. У нас є спірні питання навколо консолідації податків і банківської реформи, сказав Макс Альєр. Цього тижня в Україну має прибути місія МВФ, яка проаналізує реальність виконання урядом параметрів держбюджету.
І таким інформаційний ранок вівторка, 18 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І з вами почуємося уже завтра.